Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Petak je 5. jul koji obilježavaju sljedeće vijesti. Privredni sud će o stečaju u kombinatu aluminijuma raspravljati već u ponedjeljak. Nakon svrgavanja Morsija najavljeni i protesti njegovih pristalica širom Egipta. Bolivijski predsjednik Eva Morales razmatra zatvaranje američke ambasade u La Pazu. U namjeri da obuzda ekstremizam i kriminal, Pakistan vraća smrtnu kaznu. U emisiji između ostalo govorimo o socioekonomskom položaju žena u Crnoj Gori.
Podaci iz istraživanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori Ipsos Strategic Marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom. No kada pogledamo podatke o nezaposlenosti, vidit ćemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca.
Da li će više cijene cigareta smanjiti broj duvanskih zavisnika u Crnoj Gori? Jedna prodavačica na trafici.
Ili pređu na neku jeftiniju varijantu ili... Kriza je velika, nema narod para, tako da sve više prelaze na škiju. Kupuju filtere i savijaju duvan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorskom privrednom sudu stigao je danas zahtjev privremenog stečajnog upravnika za kombinat aluminijuma Veselina Perišića da sud prije zakazanog roka hitno raspravlja o uvođenju stečaja u toj fabrici. Stečajni sudija Veselin Vujošević odmah je zakazao ročište za ponedjeljak 8. jula umjesto 16. kako je ranije zakazao. Razlog za pomjeranje je, kako se navodi, alarmantna situacija u aluminijskoj kompaniji zbog teškoća u nabavci repromaterijala i sirovina neophodnih za proizvodnju, kao i potpuna blokada prodaje metala. Organizacija Montenegro BET dostavila je Crnogorskoj skupštini preko 18.000 potpisa građana koji su stali iza inicijative da se po hitnom postupku promijeni, kako u toj organizaciji kažu, sporna odredba zakona o PDV-u i da se igre na sreću izuzmu iz sistema poreza na dodatu vrijednost. Vijesti iz regiona. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako postoji nulta tolerancija, politička volja i jasan politički cilj, zemlja bez korupcije i kriminala. Vučić je na sastanku odbora spoljnih poslova parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske istakao da je regionalna saradnja obavještajnih službi, policija i tužilaštava podignuta na viši nivo i da takva saradnja jača svaku od zemalja i čitav region gura naprijed. Iz regiona agencije su prenijela i vijest o tragediji u selu Visoka kod Arilja. Direktor policije Srbije Milorad Veljović potvrdio je da je 44-godišnji Mileta Sarić ubio majku i dvije tetke, a potom izvršio samoubistvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Koalicija islamističkih snaga u Egiptu predvođena muslimanskim bratstvom pozvala je građane na masovne proteste širom zemlje nakon što je svrgnut Mohamed Morsi. On je stavljen u kućni pritvor, a protiv više od 200 ljudi iz njegove partije, koja je prije godinu i po na izborima osvojila gotovo polovinu glasova, izdati su nalozi za hapšenje. Nekoliko televizijskih stanica koje su bliske muslimanskom bratstvu više ne emituju program, a državne štamparije odbile su da štampaju novine pod kontrolom Partije pravde i slobode. Bolivijski šef države Eva Morales razmatra zatvaranje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u La Pazu nakon pritiska koji je, kako kaže, Washington izvršio na 4 evropske zemlje koje su zatvorile svoj vazdušni prostor za njegov avion, pošto su sumnjale da je u njemu odbjegli bivši saradnik Američke agencije za nacionalnu bezbjednost Edward Snowden. A kako je javila ruska agencija ITAR-TASS, Edward Snowden i dalje se nalazi u tranzitnoj zoni međunarodnog moskovskog aerodroma Šeremetjevo. Još jedna informacija, nova vlada Pakistana u namjeri da obuzda rastući kriminal i ekstremizam ukinula je zabranu na izricanje smrtne kazne, saopštila je grupa Amnesty International. Oko 8000 ljudi u pakistanskim zatvorima čeka egzekucija, podaci su Amnestija, dok Islamabad tvrdi da je u pitanju 400.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Iako je uslijed munjevito rastuće praznine u državnoj kasi, vlada povećavajući porez na dodatu vrijednost i organizatorima igara na sreću uvela obavezu plaćanja PDV-a, čini se da će vlast pod pritiskom kockarnica i kladionica popustiti i tu djelatnost vratiti na listu oslobođenih da plaćaju PDV. O tome Esad Krcić.
Asocijacija koja okuplja priređivače igara na sreću Montenegro Bet predala je danas parlamentu inicijativu za ukidanje poreza na dodatu vrijednost u toj oblasti, koju je potpisalo više od 18.000 građana koji traže da skupština to obavi po hitnom postupku. Portparol Montenegro Beta Jovana Klisić je nakon predaje potpisa ukazala na, kako je rekla, pogubne posljedice koje bi nastale ukoliko njihova inicijativa ne bi naišla na razumijevanje većine parlamentaraca.
Sporne odredbe ovog nedavno usvojenog zakona predstavljaju u svijetu jedinstven primjer pokušaja takvog oporezivanja. Toga znače gašenje domaće industrije igara na sreću, gubitak 3000 radnih mjesta i stvara manjak u državnom budžetu od više desetina miliona eura.
Jelena Klisić iz Montenegro Beta tvrdi da je uvođenje poreza na dodatu vrijednost u oblasti igara na sreću u suprotnosti sa međunarodnom praksom i pravilima koja važe u Europskoj uniji.
Sa štetnim posljedicama sporne odredbe upoznati su svi nadležni organi koji su zauzeli stav da je u praksi neprimjenjiva odredba uvođenju PDV-a igara na sreću, te da je u suprotnosti sa svjetskom praksom i sa direktivom Evropske unije.
Priređivači igara na sreću su do sada bili oslobođeni plaćanja poreza na dodatu vrijednost, a ova obaveza im je uvedena prilikom nedavnog usvajanja više stope PDV-a, koji je sa 17 povećan na 19%. Oblast priređivanja igara na sreću je potpuno izuzeta plaćanja PDV-a. Oni ne samo što ne plaćaju PDV, nego ne plaćaju ni osnovni porez na osnovu stvarnog prihoda, rekao je prilikom skupštinske rasprave poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović, koji je i predložio amandman kojim se vlasnici kockarnice i kladionice brišu sa liste oslobođenih od PDV-a. Organizatori igara na sreću kažu da je naplata PDV-a u njihovoj djelatnosti nemoguća, odnosno da bi krupijeji morali dok se rule tvrti da izdaju fiskalne račune, a da u kladionicama 19% koje otpadaju na PDV ne bi ulazili u sumu na koju se računa dobitak. U međuvremenu se oglasio bivši profesor pravnog fakulteta, a sada pravni zastupnik udruženja priređivača igara na sreću Blagota Mitrić, koji je u vezi sa ovom zakonskom izmjenom rekao da se radi o pravnoj besmislici. Međutim, direktor Poreske uprave Milan Lakićević upozorava da organizatori igara na sreću do daljeg moraju plaćati PDV. Od priređivača igara na sreću očekujemo da se registruju kao obveznici PDV-a, nabave poreske registar kase i do 15. avgusta podnesu prijavu za jul, poručio je Lakićević. Ipak, imajući u vidu stav vladajuće Demokratske partije socijalista, čini se da će kockarnici i kladionici ipak biti oslobođene PDV-a. Zoran Vukčević, DPS.
Pa imajući obzir činjenicu da jedna takva odredba koja je nažalost usvojena pri usvajanju zakona o porezu na dodatnu vrijednost izazvala je potpuno poremećaj sistemskog tipa i da prije svega vodeći računa o građanima, oni koji imaju želju da koriste igre na sreću, da nigdje ne postoji mogućnost plaćanja PDV-a. Konkretno to znači ukoliko bi neko u sportskoj kladionici htio da uplati recimo 10 eura i morao da uplati zapravo još euro i 90 centi. To nigdje ne postoji na taj način da je to regulisano. Vodeći se tim motivima, vjerujem da ćemo uspjeti da izmijenimo zakon upravo u tom smislu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Pitanje oko 180 opozicionih funkcionera upisanih u biračke spiskove i Crne Gore i Srbije i sa dvojnim državljanstvom otvoreno je na današnjoj sjednici Skupštinske radne grupe koja se bavi problemima sa biračkim spiskovima. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković optužio je opoziciju da manipuliše spiskovima. Odgovorio mu je Milutin Đukanović iz opozicionog Demokratskog fronta opaskom da nepravilnosti u biračkom spisku ne treba adresirati na opoziciju, već na vlast koja vodi resore nadležne za tu vrstu evidencije. Slušamo Vukovića i Đukanovića.
U Preljima 180 ljudi ima dvojno državljanstvo. O tome ja govorim. treba da pođemo od Ustava. Aktivno i pasivno biračko pravo treba i može da ima u Crnoj Gori. Samo crnogorski državljani i državljani drugih država, država ako smo sa njima potpisali međudržavne ugovore. Nijesmo potpisali ni sa jednom, prema tome treba brisati. Teško je, ali treba brisati, treba upodobiti. Kako objasniti sada ozbiljnost organa lokalne samouprave, gospodine ministre? Nemojte me samo ubjeđivati da predsjednik opštine koji je po zakonu inokosni izvršni organ, koji ima dva državljanstva, nije znao da ne može imati dva državljanstva, a voditi opštinu u Crnoj Gori.
Ovo spočitavanje gospodina Vukovića, vi u Pljevljima, vi u Herceg-Novo, ponovo ste vi krivi. Vaše ministarstvo unutrašnjih poslova, vaše, to je glavni organ koji izdaje najviše dokumentacije. I ne možete da spočitavate lokalna samouprava, Pljevlja lokalna samouprava Herceg-Novi. Vi imate inspekcijske nadzore, vi izdajete potvrde o prebivalištu, vi izdajete sve te potvrde koje su neophodne za biračko pravo. A što se tiče državljanstva, pod određenim uslovima može neko ko je stekao državljanstvo da bude u biračkom spisku Crne Gore i to nije ništa strašno i dramatično. Ali sad da okrenete svu priču da je opozicija ta koja se trudi uporno da vara, da ona, mislim da to nije korektno.
Bila je to polemika između Miodraga Vukovića iz DPS-a i Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta, a predsjedavajući radne grupe Srđan Milić predložio je uparivanje biračkog spiska Crne Gore sa biračkim spiskovima država bivše SFRJ kako bi se utvrdili ko su nosioci duplog biračkog prava i dvojnog državljanstva, aludirajući da takvih ima i u DPS-u. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević međutim saopštio je kako je uparivanje te vrste podataka sa drugim državama neostvarivo jer je riječ o ličnim podacima.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
I dalje smo temama na domaćem terenu. Žena u Crnoj Gori dalje je žrtva predrasuda i tradicije. Za isti posao manje je plaćena od muškaraca i za sada može samo da se nada da bi jednog dana mogla da postane šefica, direktorka ili političarka na nekoj visokoj poziciji u državi. To je slika današnje žene u crnogorskom društvu i pored dobrih zakona. Šta o njenom položaju u današnjoj Crnoj Gori kažu predstavnici vlasti, nevladinog sektora, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i kancelarije Evropske unije. Poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Podaci iz istraživanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori Ipsos Strategic Marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom. No kada pogledamo podatke o nezaposlenosti, vidit ćemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca. Sa druge strane, u dijelu koji se odnosi na one koji rade i imaju posao, dominiraju muškarci, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta, koji ukazuje i na drastične razlike u zaradama.
Putem ovog istraživanja utvrdili smo da je razlika u primanjima između žene i muškaraca na nivou Crne Gore 16%. Utvrdili smo da žene imaju tačno dvostruko veću šansu da iskuse povredu radnih prava nego muškarci, posebno kad su u pitanju povrede poput prava na godišnji odmor, korišćenje slobodnih dana, nezakonito otpuštanje, uznemiravanje na poslu i tako dalje.
Koliko su žene diskriminisane pokazuje podatak da ih je u odnosu na muškarce u nekim oblastima i profesijama, kao što je predškolsko obrazovanje, mnogo više, gdje rade kao profesorice, ali ih je zato veoma malo kao direktorki i upravnica škola. Teško dolaze do pozicija na kojima se odlučuje u politici i naročito biznisu. U državi čine sve da promijene takvo stanje, ali kako kaže ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, to i nije baš tako lako.
Svjesni smo da čak i danas, pored svih tih usaglašavanja zakonodavstva sa međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i Evropske unije, da često imamo primjera različitih oblika diskriminacije žena i nejednakog tretmana u oblasti rada i zapošljavanja, na čemu je zbog toga neophodno svakako intenzivnije da svi zajedno radimo kako bi se stanje unaprijedilo u toj oblasti. Ženama treba osigurati ne samo deklarativnu, već istinsku mogućnost i jednak pristup resursima i time obezbijediti puno uživanje ekonomskih i svih drugih prava.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Sue K. Brown kaže da ni u razvijenim demokratijama položaj žene nije idealan, a kao primjer navodi podatak da je u Američkom kongresu samo 17% žena, kao i da se one i dalje bore za svoj prostor i u drugim oblastima. Kaže da je u Crnoj Gori srela mnoge žene koje, iako malobrojne u svojim oblastima, postižu veoma dobre rezultate, bilo da se bave politikom, biznisom ili da su liderke u nevladinom sektoru. Međutim, američka ambasadorka upozorava na neke podatke koji, kako kaže, nijesu dobra vijest.
Prema podacima Monstata, samo jedna od 132 žene u vladi ima visoku poziciju u njoj. Muškarci brojčano daleko nadmašuju žene u obavljanju visokih dužnosti u zemlji i taj odnos je 70:30%, iako mnogo više žena ima univerzitetske diplome. Statistika pokazuje da su muškarci u 90% slučajeva vlasnici velikih biznisa. Neki podaci ukazuju i na veoma diskriminatorske kriterijume prilikom zapošljavanja žena.
Don Edibert iz Kancelarije Evropske unije u Podgorici kaže da u Briselu nisu zadovoljni zbog podataka koji pokazuju da je mnogo više nezaposlenih žena u Crnoj Gori nego muškaraca, iako su one mnogo obrazovanije, da ih je svega 25% na tržištu rada i da ih nema dovoljno na najznačajnijim pozicijama u državi.
Postoji solidna zakonska osnova za rješavanje tih problema, ali zakoni i politike u Crnoj Gori nisu nešto što se u praksi sistematski primjenjuje. Promjena odnosa prema ženama zahtjeva političku volju, ali i transformaciju mentaliteta i kulture.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Oči svijeta i dalje su uprte u Egipat nakon svrgavanja Mohameda Morsija, no uoči tradicionalnog dana protesta, egipatska vojska saopštila je kako garantuje pravo na mirne demonstracije. Jutros je na Sinaju ubijen vojnik u raketnom napadu islamista na kontrolni punkt vojske. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Kontrolni punkt vojske koji je jutros napadnut nalazi se na Al-Arish aerodromu blizu granice s Izraelom i pojasom Gaze. Zvaničnici su saopštili da je napadnuta i policijska stanica u Rafahu. Sinajski poluotok u posljednje dvije godine inače doživio seriju napada militanata, tako da nije u potpunosti jasno jesu li posljednji događaj u ikakvoj vezi s političkom situacijom u Egiptu. Novi privremeni čelnik Mahmud Adli Mansur, predsjednik Ustavnog suda Egipta, obećao je da će se izbori održati na temelju prave pravca te volje naroda. Portparol muslimanskog bratstva Gehad al-Hadad odbija sarađivati s novim vlastima. Mohamed Morsi i 300 njegovih stranačkih saradnika su u zatvoru. Očekuje se zato da će pristalice muslimanskog bratstva biti prisutni u velikom broju na protestnom okupljanju protiv vojnog puča. Došli smo ovdje s vjerom u Boga, došli smo sa svih strana zemlje samo s jednim ciljem, da na vlast vratimo demokratski izabranog predsjednika. Jedan drugi stanovnik Kaira suprotnog je mišljenja. Uz dužno poštovanje za gospodina Morsija, njegova je smjena rezultat revolucije od 30. juna. Mladi Tamaroda i Tavre ujedinjeni stoje iza toga. Prosvjednici optužuju Morsija i bratstvo da slijede islamistički program protiv želja većine, te da se ne žele uhvatiti u koštac s rješavanjem ekonomskih problema. Mohamed El Baradej, vodeći opozicioni lider, je nakon puča izjavio da je vojna intervencija bila bolna mjera, ali da je urađena u ime naroda kako bi se spriječio građanski rat. Baradej kaže kako će se izbori održati u roku od godinu dana, a da je Morsi nažalost sam potkopao svoj autoritet. Mansur je kao privremeni šef države položio zakletvu juče, obećavši da će štititi duh revolucije koja je 2011. uklonila s vlasti Hosnija Mubaraka. On je pozvao i muslimansko bratstvo da učestvuje u izgradnji nacije.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vraćamo se temama u Crnoj Gori. Posljednjih godina Crna Gora bilježi značajno povećanje prihoda od akciza, čak 32,9%, što je rezultat izmijenjene fiskalne politike koja uključuje i akcize na duvanske proizvode. Da li će nove cijene cigareta, osim većih budžetskih prihoda, uticati i na smanjenje broja pušača u Crnoj Gori, koja je po broju duvanskih zavisnika i dalje u vrhu u odnosu na države regiona? miliona. Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Pojedini brendovi cigareta u Crnoj Gori ovih dana se prodaju po većim cijenama. Talas poskupljenja počeo je podgorički Rokšpet kao distributer, pa su prema podacima iz službenog lista od 1. jula cijene 10 brendova koje prodaje uvećane za 20 centi po paklici. Na trafikama su skuplje cigarete, među kojima su i York, Diva, Paramount, a očekuje se da narednih dana poskupi i još brendova, među kojima je Davitov. Trgovci tvrde da je pad prodaje cigareta primjetan samo u prvim danima nakon korekcije cijena. Vlasnica trafike, Jadranka.
20-30%. Otprilike, ono, prvih mjesec dana najviše.
Aha, a poslije se vrate na staro, ja?
Ili pređu na neku jeftiniju varijantu, ili kriza je velika, nema narod para, tako da sve više prelaze na škiju. Kupuju filtere i savijaju duvan.
Podsjetimo, poznati američki proizvođač cigareta Philip Morris korigovao je prodajne cijene većine cigareta u Crnoj Gori krajem aprila. I za sada trgovci nemaju najavu da bi njihove cigarete ponovo trebale da poskupe. Kako na veće cijene reaguju kupci?
Prema ih država na 2-3 mjeseca prije nego što poskupe, da će da poskupe, onda se navika.
A da li se dešava da primjera radi stalni mušteri ostave duvan zbog nove cijene?
Pa, rijetko.
Svetlana, koja godinama radi na kiosku sa najvećim prometom u Nikšiću, objašnjava da se mušterije uglavnom odluče da pređu na jeftinije cigarete.
Ono, očekuju, pošto je PDV skočio, pa pitaju jesu li poskupili, gunđaju uvijek kad je poskupljenje.
Nije velika razlika u cijeni sad, a inače zna, dešava se ono kad je poskupljenje da pređe na jeftinije.
A da ostave?
Ali malo je njih.
Cijena nema?
Malo je.
Postavlja se pitanje da li veće cijene mogu uticati na pušače da ostave cigarete. Specijalista, neuropsihijatar, dr. Borislav Mitrić.
Zavisnik najviše voli svoju zavisnost. Pušači najviše voli cigarete. Tako da povećanje cijene cigareta neće donijeti do smanjenja korištenja cigareta, odnosno smanjenja potrošnje. Može se desiti da ljudi koji su slabije platežne moći kupe neke jeftinije cigarete, to znači loši kvalitet.
Pitali smo pušače koliko mjesečno izdvajaju novce za cigarete i kako reaguju na nove cijene.
Evo, ja razmišljam da ostavim, ali ne znam kako ću.
Nove cijene cigareta na kioscima.
Prestajem da pušim.
To svaki put kažete?
Svaki. I opet bro.
Koliko pušite?
30 godina. Aha. Prosto kažem, neću više da pušim, pa kad prođem pored trafike kupim cigarete, pa zapalim, pa smanjit ću, pa neću, pa šta znam.
Ali vas cijene ne...
Sada radi. Evo nikoga, ko puši.
Ne utiču, zato što već ima 40-50 godina koliko već se konzumira taj nikotin. I promijenili se cijene od dvije banke sad do 2 evra, ali čak stimulativno djeluje, jer pravu vrijednost dobija tek sad. A ne može pomjeriti to što ako se poveća cijena, malo se više radi, malo se više uštedi, malo te... Ma tu sad mijenjanje jeftinije, nije to duvan radi duvan.
Koliko pravi mjesečno merak, potušite cigarete?
Pa oko 100 evra.
I to nije veliki izdatak?
Pa ne, to je zadovoljstvo, što je 100 evra zadovoljstvo.
Ništa, Boga mi, zavisnost kao i svaka druga.
A od čega se odrekne?
Svega.
Ali za duvan?
Mora da bude.
Doktor Mitrić objašnjava čemu pribjegavaju pušači.
Po prvim danima oni obično smanje moje cigarete i zreva da pokušaju da možda prekinu pušenje, ali ne uspijevaju. U tome u najvećem broju slučajeva vrlo mali broj ljudi ostavljaju cigarete zbog cijene. Svakako, ako nemaju dobar budžet, oni sigurno se liše nekih možda i vrlo neophodnih stvari samo da bi zadovoljili svoju potrebu, odnosno da bi zadovoljili strast za konzumiranje cigareta. Cijene nikada ne dovode do prekida pušenja.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:55, ostalo nam je vremena za još jednu priču. Za tvrdnju kako je transformacija Budve u vikend spavaonicu smišljena u građevinskom biznis lobiju, kao dokaz se navodi i zakonski okvir po kojem su vikendaši oslobođeni plaćanja boravišne takse. Time mogu bez bojazni od inspekcija da se bave nelegalnim izdavanjem smještaja, dok se iz gradske kase samo za 3 ljetna mjeseca u privatne džepove odlije oko oko 5 miliona eura. Više će nam iz Budve reći Jasna Vukićević.
Svakog ljeta opština Budva i država Crna Gora gube milione eura zbog nemoći i neznanja da legalizuju poslovanje privatnog smještaja. Iako posjeduju oko 80% turističkih kreveta na rivijeri, do sada je od oko 400.000 eura boravišne takse, tek 1/3 naplaćena od privatnih izdavalaca. Riječ je naravno samo o prihodu registrovanih privatnika. Vasko Milanović iz opštine Budva.
Na teritoriji opštine Budva do sada imamo oko 22.000 ležava koji su pod odobrenjem za obavljanje djelatnosti. Prilike 1/3 od ukupnog iznosa boravišne takse je od fizičkih lica.
Boravišna taksa se plaća 80 centi dnevno, a stanodavac je uz prijavu gosta mora uplatiti najviše 24 sata od iznajmljivanja smještaja.
A morate se znati adresu taksa.
Samo adresu.
Adresu možemo da vidimo adresu s obleza.
Dobro.
Treba ime i prezime vlasnika stanovosti. Evo vam i žiro račun u poštu i banku da platite turističku taksu i kao platite da nešto da vas prijavim.
Dobro.
I dok je u Budvi od oko 100.000 kreveta, koliko se nezvanično procjenjuje, legalizovano tek 20%, u vlasništvu nerezidenata je oko 11.200 objekata. Za njih se ne plaća boravišna, već turistička taksa, koja se procjenjuje na godišnjem nivou u odnosu na veličinu nekretnine. Tako vlasnik vikend stana od 50 kvadrata plaća godišnje svega 60 eura turističke takse i može bez bojazni od inspekcija da se bavi izdavanjem smještaja. Računica govori da se na taj način iz gradske kase u privatne džepove odlivaju milioni, pa se čini kao da država svjesno inspiriše na nezakonito poslovanje. Vasko Milanović.
Ukupno u tim stambenim jedinicama nerezidenata ima oko 45.000 uslovnih ležajeva. Znači, ljudi koji borave u njima nisu obveznici boravišne takse, s tim što oni, što vlasnici tih stanova plaćaju turističku taksu, ali zato niti oni, niti njihovi gosti koji borave tu, rođaci, gosti i tako dalje, nisu obveznici boravišne takse, što je osjetan udar na prihod po osnovu boravišne takse.
Ako se u vikend stanovima samo 3 mjeseca obavlja iznajmljivanje smještaja, prostom računicom dolazimo do cifre od najmanje 5 miliona eura koliko svakog ljeta grad izgubi ne naplaćujući boravišnu taksu u tim objektima, a inspekcije, kao i do sada, obilaze samo one koji poštuju zakon.
Mi imamo naših 11 ekipa koje obilaze objekte i bukvalno idu od vrata do vrata.
Međutim, primjedbe vezano za inspekcije svih vrsta je da one obilaze i kontrolišu one koji legalno posluju, koji su u evidencijama, a da se ne kontrolišu oni koji su ilegalni, u ovom smislu izdavaoci privatnog smještaja. Da li će se recimo u klasičnim stambenim zgradama kucati na svaka vrata i provjeravati na koji način? Čini mi se da to zakon ne omogućava za sada.
Znači, ne ide se u stambene zgrade s obzirom da su oni u vlasništvu nerezidenata, s obzirom da oni nisu ni obveznici ove takse, boravišne takse koju mi kontrolišemo.
O kolikim gubicima je riječ govori i podatak koji je ovih dana objavilo Ministarstvo turizma. Tokom maja je oko 32.000 stranih državljana prijavilo boravak do 90 dana u Crnoj Gori, što je za skoro 1/3 više nego lani. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije tačno 18 godina u programu Radija Slobodna Evropa 1. jula 1995. emitiran je prvi dnevnik tjedna. Dnevnik koji je završio s 30. junom pisao je Stjepan Mesić, tada jedan od lidera opozicije u Hrvatskoj. Između ostaloga je zapisao: pokušaj dijeljenja Bosne i Hercegovine glavni je generator krize, to je svima jasno. Kako onemogućiti krivce za rat? Kako ih kazniti, kako dovesti do mira, glavne su teme rasprave. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, ponovo piše dnevnik za Radio Slobodna Evropa od 30. juna do 5. jula u sedmici u kojoj Hrvatska postaje 28. članica Europske unije.
Dnevnik bivšeg hrvatskog predsjednika poslušajte u našoj sjutrašnjoj emisiji. Podsjetimo, privredni sud će o stečaju u Kapu raspravljati već u ponedjeljak. Nakon svrgavanja Morsija najavljeni protesti njegovih pristalica širom Egipta. Bolivijski predsjednik Eva Morales razmatra zatvaranje američke ambasade u La Pazu. U namjeri da obuzda ekstremizam i kriminal, Pakistan vraća smrtnu kaznu. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.